Muummeen ministeerii Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu isaa dhaqaraatiif dhiyoo tana naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa dhaqeetiin waan hedduu irratti bulchootaa fi jiraattotaan wal dubbatan. Naannoo Oromiyaa keessa warri baqate imaltuu tanaan maal jedha jalannee qopheessa.
Aanaalee daangaa Oromiyaaf bulchisa naannoo Somaalee keessatti walitti bu'iinsa uumamee fi badiinni dhaqqabsiise xumuratti gochuuf itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makonnin pirezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf aangoota federaalaaf ka bulchiisa naannoo kabiroo wajjin ture Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan gara Jijjigaatti kan imalan. Muummichi ministeera Abiy aangootaa fi bakka bu'oota qaamolee bulchiisa naannoo Somaalee wajjin marii gaggeessanii jiran rakkoo kana xumura akka argatu gochuuf keessumaa kanneen qe'oo fi irraa buqqa'an gamlameenii iddoo duriitti deebisanii dhaabuuf akka hojjetan waadaa seenan. Gosoonni lameen akka wal jaallatan seenaan ni dubbata ka jedhan Dr. Abiy Ahmed jaalala keenya sanaan haaressuudhaan rakkoolee nu mudatanii turan sana furree fuula duratti akka tarkaanfannu gamakoon amantii guddaan qabaa jedhan. Hunda caalaa namoonni gamlameen jireenya isaanii irraa buqqa'an hunda keenyaaf madaa waan gaddisiisaa gocha lammaffaa dhaga'uu hin barbaanne ta'uu amanuu qabnaa ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan itti fufanis
baallan aqam hullu tarabaarban wada nabbarubbat indimmellasu kehizbaachoo gaa indittaarraqu yetinaantinnaawun taariik bafiqirinnaa baadaaddis dil
humna qabnu maraan sochoonee lafa duraan turanitti akka deebi'an ummata isaanii waliin akka raaraban seenaa kaleessaa jaalalaaf injifannoo haaraadhaan akka jijjiiran mootummaan federaalaa bulchiisa naannoo lameenii waliin ta'uudhaan waan barbaachisu mara akka godhu ibsuun fedha.
Gidduun dhaabachaa fi hammaachaa baatileef kan itti fufee walitti bu'iinsi daangaa kun uummanni miliyoona tokko caalu akka jireenya ofii irraa buqqa'u dirqisiisee hedduunis ajjeefamaniiru. Yeroo hammana dheeratu keessatti muummichi ministeera biyyaa gamasitti malee daawwate Dr. Abiy Ahmed kaduraati. Dhaggeeffattoota keenya hammaarressaa keessa qubatanii kanneen jiran keessaa maal keessa akka jiranii fi waan aangoonni jedhan kana irratti ilaalcha isaan qaban gaafadheen jira. Baatii 8ffaa qabanne mooraa kana keessatti jedhu dubartiin tokko.
Rakkoon baay'ee jira. Ka jiru gad ka jiru ol jira. Kanaafuu rakkinni keenya ka waa kana deeggiin dhiisu waa kaka isaa baanu ta'uu rakkina cimaarri jira. Amma bukki jirru kanaas biddamee qaamni gubbaa ga'ee jira. Rakkina cimaarri jira. Ilmaaniinis ala jira. Birreerra jira. Bakka akka waan ala darbamne takkana fakkaatti.
Egaa iddoo sana qubattani ammam ta'e?
Amma guyyaa 8ffaa guyyaa 10 fudhanne.
Muummichi ministeera Itoophiyaa iddoo keessan duriitti akka deebitan ta'aa jedhan.
Hin deebine diini nama kanyaa kan muramii fannisanu qoree irraa dhimbisu jira. Bakka kam garaan nu gaddeebi'ee deebina. Hin barbaadu.
Maaliif?
Hin barbaadu namni deebi'u namummaan as keessaa deebi'u barbaadu hin jirani. Gacha keessa namummaan humni fadhii lubbuun dhibnee asirrallee lubbuun dhibnee abbuu dhibnallee lubbuu kuruu keessa seerlee namummaan deebi'u yaadaa barbaadu illee hin jiru mataa kiyyarraa illee hin fadhu hin faata. Hin barbaadu eegala amma yogguu rafee ka'u manaama mana biraa dhume sanii ittiin lafaa ka'aa mataa kiyyanan fayyaduun itti deddeebi'etti. Oromiyaa kasaniin fadee jiraachuu.
Namni si jala ajjeefame jira?
Annami na jala ajjeefame jiru ka namni ollaa kiyyaa na jira ajjeefame ni jira.
Nama wajjin jiraatte moo?
Ka ollaa jiraanni ka maal jiraanni ka waldeenyu kan jala dhabame achi bi'ee bara akkana ta'e bara akkana ta'e jennee biraa fi lafaa jiraame lubbuu nama guutan ka ibidda jiraa fi gaabbaana abaluu bi'ee egas yaadannaa kana jiru ajee meeqaan ta'e egaa miilli keenya kun isaa allaa fi jarallee nu fiigee jira.
Iddoo kam turte ati magaala kam turte?
Ani waxaalallee ni ture jijjigallee ni jiraadhe jijjiga sanallee dalagaas illee ni jiraadhe bittitti ammaatte jijjigaa san.
Maatiin kee guutuun si wajjin jiru am?
Maatii tajaajila wajjinaan dha. Tindichi tindijeetee tijaanii bishaan dhufee ciisuun fadha. Ani yoo waan barbaadde naan jee amma rifaansi sanuun irraa hin taane deebiin fadhuun mafti namni yoo dandee qabaata akkasumas duura naa jira gaagad deebiin fadhaani.
Maanguddoota mooraa hammaarressaa keessa jiran immoo akkas jedhu.
Nama jira lubbuun jireenya keessa jirru kun waa jireenya haala rakkisaa keessa jirra rakkoo biqiltuu keessa jirra nuti marsee warra taa'an bi'an barreessaa jirra kun. rakkira bitta ka kai jira ta wa hedde ne jira ta ni yo la garte firma ni jira te ya ta ye da jira ata garte firma ni du gar ba na
rakko nati jettu ke sa mal fa imme makana dai
birma no rakkur ma ne da ne jira garte ga roro be chilli na ma tin garte wanni be kamini garte la farra din ne dufne amma ate sati giya ta dekha sa te ne jira ateesatti dubartoonni jiru dubartoonni dhaqanii deemee waan kakkan qabne lafarra ciisu harmaataa lafarra lafa sibirtoo gubbarra ciisu ilmaan aannan hin qaban dubartiin tajaajila hin qabdi tajaajilli mana fayyaallee daballee hin qabni qulqullina naannollee hin qabni dhukkubni garaa kaasallee bakkamakkaan lafaanii ka'ee jira lubbuu teenye tanaan yetiika jabaa dharatallee jirra asittillee bifee miqaatanii guddallee hin dhumne gaafa jiru dhufnellee asuma jira gaafa nama sagal xiyyitu irraa dhaanee namni irraa dhibe sanii ni jira dhiyoon sanaaf nama afurtamii fi wal kan irraa dhaanee namni jaa qaama foolisa oromiyaa tokko wajjiin namni torba lubbuun irraa dhaabe nam saddee lubbuun irraa dhaate namni saddeessa sanillee ana biratti hadhaanee jijee sanillee zaahirumatti ana biraa jiddi fuudhe rakkina ajaa'ibaa keessa jirra rakkina keessa jirru nama ol hajjiruu gas iddoo sanatti rarraafamne nuti gaacaa waan keessa jirru hin qabne jechuun halkanii guyyaa rabne namni halkanii guyyaa ibidduma kan ofirraa eenya dhukkubsataan keenya dawaa nuun harkatu yaada cimaa keessa jirra waan keessa jirru hin qabne.
Duraan eessaati isin kan buqqaatan?
Jijji jarraa hin dhufee.
Sanbata darbee muummichi ministeera haaraan Dr. Abiy Ahmed gara sanatti maltuu dhaqanii bulchiisa naannoo Somaalee wajjin dubbatanii gara iddoo jireenya keessan duritti isin deebisnaa jedhan attamitti ilaaltu kan?
Lubbuun achi beekuudhii fi du'aa keenyallee achi beekuudhii hin barbaanne. Oge lubbuun jiruudhii fi du'aa keenyallee achitti qabriin keenyallee achi ka'uun feene. Nuti waan nu barbaanne dhuunfa biyya namarra biyya teenya sana deelonnee bishaan dhinnee. Bishaan dhinnee deelonnee ilma namaa taanee jiraachu namni keenya keessa ta'uudha barbaanna malee. Oda gartee jila namni jireenyeen gartee afiratti jannata seena jaan azaaba oromiyaa kan isaa dhumee wayya bakka san keessa waan gugurdoo kan jiraachuu bakka san barbaadachuu ni hin dandeenye qalbiin keenya itti kan hin deebisu yaadni keenya illee hin jiru nuti gaafa achirraa itti gaddeebisanii jaan asiis namni oromooti nuti jaani lafarraa nuti dhafanii jiran wayya dhafanii lubbumaan addunyaarra jiraachuu hin barbaadu lafti oromoodhaa jiraachuu barbaadnaa. Aangoota wanni jechuu barbaadu carraa gartee carraa rabbiin isin kenne kanaan lammiin isin bifaa kaan biifeessatti waan dhumuu jirtu akka gartee furmaata keenya kana hakattamaan laaltaniin isin lammii keessanii iddoo sanatti nu rarraasinaadha. Akka gartee lammii tokkotti nu fudhatanii iddoo barbaadne akka nu dhiirsiftan barbaadna dhukkuba jalaa beela jalaa dhuunfaa bidhaa ammaan sanaa nu dhiirsiifan dhuftanii akka nu fuutan barbaadna.
Kam jaqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'e eegee jalqabne gara daqiiqaa 18 tokko yaane waan akka dabarra. Referendumii Itoophiyaa bar 1997 Oromoo laftii jarii jiru Oromiyaa irraa gara bulchiinsa naannoo Somaaleetti jette Oromiyaa galuu feenaa jedhaniitiin akka garas citanillee Oromiyaatti gaafachuu itti jiran godina Baaleetti iyyachuu jiran bulchiinsillee gaafatan.